blaðsíða 7. Viðstattir skoðuðu töngina og þótti hún hinn besta smíði, öllum nema Loka. Þetta nú ekki merkilegt, miða við það sem margir dvergar og svartálvar gera, sagði hann. Dvergarnir? Já, þessi sem við breyttum úr ormum. Eru þeir svona handlagnir? Spurði Vilji. Margir þeir eru listasmiðir. Ég hef oft komið til þeirra og dáist að öllum þeim gripum sem ég sé þar, svaraði Loki.
Á blaðsíðu 6 og 7 er mynd af ásum og ásynjum á grænum völlum Ásgarðs. Á blaðsíðu 8 er mynd af Loka þar sem hann býr sig undir að skerða hár sifjar.